Здравейте, господин президент. Наживо сте по BTV. Някои политически партии поискаха вашият импичмент. Как ще коментирате това и това притеснява ли ви?
Първо, честит празник на всички българи. Свети Трифон нека ни дава повече вяра, повече надежда за благородие, за благоденствие. И разбира се, това е празник, който ни свързва с нашите хилядолетни традиции и нашите предци. Що се отнася до някои призиви на бивши народни представители, нека да е ясно, че партията на войната, нека спечелят изборите, нека съставят правителство, нека поемат отговорност за решението българската армия да предаде оръжие на Украина. Хора, които не разбират абсолютно нищо от военно дело, правят всичко възможно да ни въвлекат в процесите на ескалация, които те не могат да контролират. Виждаме, че войната вече зацикли в фаза на пълно взаимно изтощение. И тя въвлича всички нас. Моята позиция е ясна и аз категорично съм против изпращане на въоръжение от резервите на българската армия в зоната на военните действия. Още в първите часове България заяви и ясна позиция и категорично осъжда агресията на Кремъл срещу суверенна държава. Но продължавам да смятам, че този конфликт няма военно решение, може да бъде постигнат само с незабавно прекратяване на огъня. Мирът може да бъде постигнат и с диалог. Но всички тези призиви, които се отправят, нека да напомня, че служебното правителство изпълни решението на 48-то Народно събрание за военна помощ за Украина. И там много ясно е записано в това решение, че последваща помощ трябва да бъде съобразена с българските възможности. Огромният разрушителен потенциал на този конфликт, неговата ескалация, влошаването на сигурността в нашия регион изисква служебното правителство да отговаря преди всичко за член 9 от Конституцията, да гарантира сигурността и териториалната цялост на страната. Това означава не отслабване на нашия отбранителен потенциал, а неговото съхраняване и развитие. И що се касае до това решение и за призивите на бивши народни представители, които непрекъснато повтарят, че изразяват волята на българският народ, нека не забравяме, че те се разминаха напълно с очакванията и надеждите на българите. Нека не забравяме, че 48-то Народно събрание е парламентът, който се саморазпусна от страх. От страх да формира правителство и да поеме отговорност за управлението на страната в труден момент. То саботира правосъдната реформа. То саботира европейската ни интеграция. Не прие предложените от служебното правителство закони, които облегчаваха и отваряха пътя ни и към Шенген, и към еврозоната. Това Народно събрание е още нещо важно. Приема и прие съдбоносно решение без никакъв анализ и оценка на риска и не прие предложеното от служебното правителство програма за реална модернизация на българската армия.
Кажете ни, да попаднат в списъка Магницки още български граждани и този списък каква оценка е на институциите в България?
Първо, съпротивата срещу борбата с корупцията в България е голяма. Виждаме го и всяка помощ отвън е добре дошла, защото съвременната корупция тя не признава граници. Тя е просто международно явление, но няма кой друг да свърши нашата работа вместо нас. И тя започва с приемането на закони, които да гарантират ефективна борба с корупцията. И тя започва с това политическите партии не само да ги приемат, но и да се ангажират с изпълнението на тези закони, а тази борба с корупцията да не бъде само предизборно говорене.
Очаквате ли в този смисъл още български граждани да попаднат в този списък?
Това не мога да ви кажа, но най-доброто средство повече български граждани да не попадат в този списък е следващият парламент да се ангажира наистина с една ефективна правосъдна реформа, така че ние да имаме превентивни действия и ефективна борба с корупцията.
Какви са очакванията на американската страна към нас? Имат ли конкретни очаквания?
Обсъдили сме широк кръг теми, но по отношение на корупцията трябва да е ясно, че американската страна гледа преди всичко, и това го заявяват открито, техният собствен интерес, тяхната сигурност. С този закон Магнитски те гарантират и правят всичко възможно корупционни практики и явления да не преминат в тяхната финансова система. Това трябва да се знае, но това е силен политически сигнал към нас, че трябва да бъдат предприети ефективни мерки.
Какви са тези мерки, които можете да предприеме и правителството, и президентството?
И кога?
Аз вече ви казах, очакванията са следващият 49-ти парламент. Приоритетна задача пред него да бъде приемането на правосъдната реформа. Тези закони, които ги подготви и ги внесе служебното правителство, нека да бъдат разгледани по възможно най-бърз начин. Ако парламентът прецени да въведе необходимите поправки, но те да водят към реална, ефективна борба, а не към симулиране на борба с корупцията. Това е най-важната първа стъпка, за да могат да бъдат отпушени съответно и политическите процеси в страната.
Благодаря. Това означава ли, че антикорупционния закон трябва в най-спешен порядък да бъде прият от следващия парламент?
Ето е задължително. Имайте предвид, че 48-то Народно събрание блокира важни закони, свързани с Шенген, свързани с еврозоната. И това не трябва да се забрави. Те са блокирани и вие се ведете вашите проверки и журналистически разследвания. Защо саботираха тези закони? Дали не е заради корист и лобизъм? Това е много важно.
На тази среща вчера те поставиха ли конкретни искания? Имат ли очаквания от нас какво трябва да свърши българската страна в спешен порядък? Защото това е един шамар реално към страната ни.
България е суверенна държава. И никой отвън не може да ни поставя никакви искания и ние няма да приемем абсолютно никакви искания. Но това, пак казвам, това е силен политически сигнал. Приемаме го като оказване на помощ от партньор, от стратегически съюзник, защото съвременната корупция не признава граници. Тя изисква нейното ефективно противодействие, обединяване на усилията на институциите заедно с тези от нашите партньори и съюзници.
Разкритията по Магнитски ще повлияят ли сега на изборите?
Вие как мислите? Разбира се, че ще повлияят. И трябва да правим всичко възможно, така че ние да се вършим работата. Да ни идва някой отвън и да ни посочва нашите проблеми. Ние трябва сами да се ангажираме с проблемите. Едва тогава ще имаме резултат. Това трябва да е ясно от цялото ни общество. Благодаря.
Искаме да попитаме какви са очакванията ви тази година за реколтата, какво количество вино ще може да произведе страната и да излезе, как ще има на външните пазари?
Много въпроси, всичките сложни. Не ми трябва подсказване. Тоест, ако ми трябва подсказване, по-добре не съм слагали за министър. Рано още да се каже за реколтата, но това, което се надяваме, това, което се говорим с лозарите, е дано времето да е благосклонно. Дано да няма късни пролетни студове, защото някои от овошките, вие самите сте свидетели с репортажите по Коледа, имахме цъфнали дравчета, втори път имаше цъфане през март. Все по-трудно става за фермерите наистина да предугаждат времето, това е завод на откритото, и че се надявам тази година да е благосклонна, да е добра по отношение на гроздата, защото и без това е трудно. Войната в Украина направи земеделието в този край на света ужасяващо трудно. И животновътството, и лозарството, което още от COVID имаме натрупани количества вина, които не са продадени, но това, което отличава България, че прави качествено вино, искам да се знае, когато пиете вие българско вино, то не отстъпва нито на френски, нито на испански, нито на калифорнийски вина. Смятам, че е по-добро и това, което можем да правим наистина, да правим добър менеджмент, реклама, държавна реклама, така включително идентификации на качествени продукти, ще убива една инициатива, която сме почнали да правим. Долу под Министерството на земеделието, всички си спомняте, най-вероятно имаше един голям ресторант. Този ресторант подели инициативата да стане като презентационен магазин, в който най-добрите образци, не само на вина, на храни, на институтите, на университетите, които правят разработки по отношение на храните, на държавните предприятия, както и на браншовите организации, да излагаме качествени храни директно от съответните производители, за да може в крайна сметка да възпитаваме и обществото такова, каквото е. Т.е. да покажем не просто съпричастност, а това, което трябва да е според нас като Министерство на земеделието.
Разширяват ли са външните пазари и към кои държави изнасяме и ще изнасяме тази година повече?
Изнасяме изключително много добри пазари. В интерес наистина в последните 10 години българските производители се налагат на нетрадиционни до сега пазари, макар че ние загубихме значителна част от сегашните пазари. Т.е. ние изнасяхме най-малко количество вина за Русия. Надявам се бързо да наваксаме този пазар на други, на други места. Не е спаднало. Само по време на годината на COVID имаше евентуално спад, което е нормално. Т.е. спадна и парфюмираната промишленост, т.е. розовото масло, стоейки си вкъщи, не се парфюмирахме толкова, както и не пихме толкова вина по заведенията, но добре върват нещата. Като цяло, тук е въпросът, че ние трябва да имаме малко по-нормална, по-дълга стратегия. Има проблеми с пазарите на самото грозде, защото големите преработвателни предприятия до голяма степен имат собствени масиви и само производство на грозде стана като че ли по-проблемно. Надявам се тази година да имаме добри пазари, работим по отношение на това. Истината обаче, че виненото грозде трябва да се превърне в вино, за да може да бъде продадено. И другото, което е тази година, въпреки че винаги няма да наваксаме нуждите, но по COVID мярката дарахме най-малко пари на лозарите, изпълнявахме си задълженията, каквито го обещахме, и да обявя още едно нещо. Министерството на земеделието почва нотификация за предварително сега още даване на 50% от украинската помощ. Това, което беше дадено като бюджет и миналата година, в момента подготвяме нотификация. Началото на другата седмица ще бъде изпратено в Брюксел, за да може сега, когато са пролетните обработки, да има свежи пари за земеделските производители, включително и за животновъдите. Имаме, разбира се, пръчки. Продължаващия бюджет е нещо много странно. Той ти позволява да харчиш примерно пари една 12-та на миналогодишните такива. Дори да имаш разполагаеми пари, ти можеш да нямаш възможността чисто бюджетно да ги дадеш в дадения месец. Тъй, че... връзва много ръцете. Ние към юни месец може би ще можем да плащаме по деминимис помощи, защото тогава е платена бившата мярка COVID, което дава някакви възможности. Затова, понеже тези средства, които са по украинската помощ, не са част от бюджета, а с нарочни ПМС-та, затова искаме този инструмент да го дадем като аванс 50%, за да може да има разполагаемост на средства в момента. Тоест, сложно е в интерес на истината да си министър в служебен кабинет. Надявам се този път да завърши цялата работа с успех в Народно събрание, защото наистина, повярвайте ми, не е най-приятното нещо в криза, без парламент да управляваш човешки съдбини, в крайна сметка, защото земеделието е това.
Млекопроизводителите в Хасково днес протестират, символично изсипват мляко пред общината. Как стои въпроса с там, в сектора, вижте искат по-голяма изкупна цена?
Вижте какъв интересен въпрос. Първо, Министерство на земеделието, за съжаление, пак казвам, не отговаря за цени. Но нали, кажете ми тази аномалия, как млякото е 90 стотинки, 85, даже вчера имаме информация, а съответно в магазинната мрежа е 3,50. Тоест, тези мантри, които се говориха, че ни е добра структурата на пазара, че нямаме конкурентна среда, не отговарят на истината. Тоест, тук се получава феномен с цените, който хем изкупните цени при фермерите са малки, хем потребителите плащат изключително висока цена. Вчера имах разговори с редица от животновъдите. Днеска вече сме на терен с проверки да проверим количествата мляко, които те ни алармираха, че влизат. Влиза мляко от Украина включително, от други европейски държави, които много добре знаете, че това на практика не представлява внос. Все повече голям проблема с вноса от Украина като такъв. Вие добре знаете, че Министерството на земеделието на България беше първото, което постави проблематиката в Европейския съюз, считайки, че държавите от по-източния блок, тези, които са близко до Украина, на практика плащат по-висока цена. Правим проверки да видим дали има нещо нерегламентирано, дали качеството включително отговаря, включително съвместни, разбира се, и с другите служби. Това е, което за сега правим. Предстоят ни, разбира се, срещи. Аз не съм изпирал срещи с външната организация. Какво
стои от изкупната цена от производителя 90 стотинки? Търговската мрежа литър е 3,84. На какво се дължи?
Ето, това, спекулия, което, това, което правим, според мен, има частична спекула. Не може прясното мляко, просто бутилирано на практика, да, пастеризирано, съответно достига такива цени. Поне да са солидарни на практика по веригата хората, за да получават най-малкото нормални цени самите земеделски производители. Това в момента се получава. Вчера имахме оперативка, всяка седмица по два пъти се събираме на ниво министри включително. Скоро ще се появи и сайт, който ще засича цените всеки дневно два пъти на седмицата, за да може през вас медиите ние наистина да даваме адекватна информация с анализите къде се получават дадените ценови разлики. Това първо. Второ, разбира се, почнаха проверки. И трето, В Министерството на земеделието първо се подготви една наредба по проследимост по цялата верига заради хигиената и качеството на храните, включително заради сигналите по отношение на пшеница от Украина, разбира се, и други зрядни култури, както и по отношение на млякото. Тоест, ние използваме възможността, която имаме само с наредби, имаме правното основание, като работиме с колегите от Министерството на икономиката, където скоро ще предоставим на медиите. Направихме едно проучване, всяка държава, не всяка, но наречем водеща държава в Европейския съюз, как се справят с тази цялата работа. Две са наложили тавани на цените, не са много успешни моделите. Гърция има не лош модел, в който ако имате 5-6 продукта, съответно ви задължават единия да е на базовата цена, да не е като луксозна стока. Франция има изключително добър модел. Помежду другото, привеждаме буквално два законопроекта. Има, които хем пазят земеделските производители, където казват, че цената при производителя е мантра, т.е. тя не може да се договаря, а нагоре по веригата има пределни цени на преработки, на предлагане на пазара, но за съжаление България е много далече от тези модели и на кооперативни структури, и на съответно неща, които са като регулация. Търсим буквално възможност пряка от регламентите, от законите, за да може да имаме бързо законодателство през наредби и през постановления на Министерски съвет. Иначе премиера вече обяви, че ние почваме на практика закон по отношение на търговията с храните, защото ние имаме закон за храните, който казва етикетирането, качеството на всичко, но нямаме адекватно законодателство по отношение на търговията, а то е друга мантра. И тук като че ли в кризисните моменти се оказа, че българският пазар е тежко неструктуриран, без достатъчното регулация и цените избиват в ненормален начин. Това, което констатирахме е, че след успокояването на цените, държавата даде страшно много пари по отношение на бизнес. Това включително с работодателите го коментирахме. Всички сектори реагираха общо, взето нямаше повишаване на цените. Успокоиха се освен един храните, и то особено млечните продукти. Т.е. тук се наблюдават аномалии, ние всичките ги виждаме, и това, което говорихме с работодателите, включително, че това изкривява икономиката, защото 40 и нагоре процента от парите, които хората харчат, от доходите си са за храни. Т.е. тук натиска върху работната заплата, върху минималната работна заплата, върху нуждата, покупателната способност на хората е много голяма. Въпреки че не обвиняват на практика, едните ни кажат, че правим пазарни мерки, другите ни кажат, че не мога да се месим на пазара, в рамките на правомощията, които има правителството, мога да ви кажа, че изключително сериозно се отнася към тази тематика и ще разчитаме много на медиите. Най-силният инструмент, който можем да ползваме, е медиите, които да дават адекватната истинска информация на потребителите, но няма да се спрем само до това.
Благодаря.